Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues. Jeni me edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht, të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në vend dhe rajon, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca e parë e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize të re, thonë analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike, sipas tyre, nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Ndërkohë, qytetarët e anketuar shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës nga analistë të çështjeve politike konsiderohet se u karakterizua me fillimin e një krize. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisit takon koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Por kërkohet që ky koalicion të siguroj minimumin prej 61 votave. Imer Mushkolaj, analisti çështjeve politike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë e krijuar në seancën konstituive ka qenë e pritshme, pasi që pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të koalicionit PAN se ata i kanë numrat, faktët tregonin të kundërtën.
Pavarësisht se kishin në afër dy muaj kohë në dispozicion, koalicioni fitues të zgjedhjeve duket se ende nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe respektivisht rrjedhin e shpërti hapo rrugëve krijimit të qeverisë.
Në anën tjetër, Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës e cilëson si takim kaotik.
Kjo tregon situatën politike në Kosovë, e cila rrjedh nga sistemi zëvor i Kosovës. Kemi nuk e ka mundësu asë njërës parti apo koalicion para zëdhorë që fitoj një shumit parlamentare që do t'i mundësante pasaj zëdhjen e personalitetet dvetë në pozitat të faktuara. Kjo po ashtu është edhe pasoj e vendimeve absurde të gjykatës kushtetuse vitit 2014, e cile e ka sillur dhe të vazhdoj t'i sjell Kosovës kokëqare të mëdha në funksionimin sistemit të saj politik.
Qirezi shton se gjithë kjo situate e krijuar mund të dërgon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës. Hasan Selimi, pensionist, thotë se nuk ka besim se krerët e institucioneve po bëjnë më të mirën për qytetarët.
Ta e kanë ka pështetin kështu, ta pa një e blerë ka 1 milionera një deputet, vesh me votu për ta, mësë me rapaj pështetit, që ashtu shko kjo punë. Këtë po djetë, hajdu fatë e ka në rogëndër, popli po hjek.
Ndërkash Naim Haliti, një qytetar nga Prishtina, to se gjendja në Kosovë duhet të ndryshoj.
Po shef në letet më vendohet një shka, së po vijet shka më të tonë. Por në letet papunësia, arsimi, mjekësia, qëto, do në ato hopat e parë për muë. Në letet më ndoj që duhet me ndryshu një shka.
Nëse nuk gjendet një zgjidhje që të votohet kandidati për kryetar të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PAN dhe t'i hapët rrugë formimit të qeveris, analisti Mushkolaj thot se zgjidhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme.
Pra i mbetet në këtë rast PAN-it që të gjej zgjidhje duke pasur të parasysh se deklarimet e lëvizjes vendosë apo edhe të koalicionit rreth LDK-s janë të qarta se ata nuk do ta votojnë Kriveselin për kryetar.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas analistëve nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kolegja Ariana Kasapole ka zhvilluar një anketë me qytetarë duke pyetur ata se çka presin dhe kërkojnë nga leadershipi politik. Ti dëgjojmë bashkë mendimet e tyre.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Në përgjithësi të rinj thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se politikanët nuk janë marrë me problemet e të rinjve dhe shumë pak është bërë për të përmirësuar jetën e tyre. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, të rinj thonë se duan liberalizim të vizave, meq Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkan që kërkuan viza për të udhëtuar jashtë vendit. Besa Morina studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina. Ajo mendon se i prek direkt qytetarët getoizimi i vendit dhe kërkon nga qeveria e re që të punojnë në këtë drejtim.
Po, përderisa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi të izolumë, jetojmë geto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdha, sidomos kur po shkojmë nëpër ambasadë, apo duhet me prit rendi deri të vjen, mandej na me nxjerr shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandej na edhe refuzimin në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ron Spahiu është 23 vjeçar. Ai thotë se nuk u beson udhëheqësve se do të punojnë në të mirë të vendit, përpos siç thot ai, nëse pushtetin e merr një parti e re.
Po nuk pres diçka me tyre.
Pse?
Po pushtet që kanë vënë sa jetë. Do të shtavë vendosja, do na sas, po dimë as sigma provu drejtash.
Liberta Mala ka një kërkesë të veçantë për udhëheqësit e vendit që pritet të zgjidhen me formimin e qeverisë së re.
Për politikanët e Kosovës është që me bo ma pak pare. Për neve, neve me na i mundësu një jetë pak ma të mirë. Që ata mos me bo shumë pare, na të mirë, na me na u kriju neve të kushtë ma të mira.
Por ka edhe të tillë që mendojnë se politikanët i din punë të veta. Kjo është Safete Ufla, 30 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Po s'di, ata i din punë të veta, ma mirë, kështu që me punu gjithsesi ma shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rini ma shumë, s'me mbredhë rrugve, me qenë marrë të nënkuadru në vend e institucione, në për shkolla, në për kudë qoftë.
Mentor Hakaj është 28 vjeçar dhe ka kryer fakultetin juridik. Edhe ai jep mendimin e tij lidhur me këtë temë.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjera. Të kryjnë këto projekte si ka njës marë.
Ndryshe për bërja re, kuvendit e Kosovës po bëm përpjekje edhe sot për të zgjedhur kryetarin e kuvendit e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë siguruar se Kosova nuk do të përballet me krizë energjetike ashtu siç ishte paralajmëruar javën e kaluar. Kriza eventuale, sipas drejtorit të Korporatës Energjetike të Kosovës Arben Gjuka, është evituar pas një marrëveshje të arritur me dy familje në zonën ku keku duhet të furnizohet me thëngjill. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar masa për evitimin e krizës energjetike. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se korporata ka arritur marrëveshje me dy familje të fshatit Shipitull, zonë kjo ku është planifikuar operimi që mundëson vazhdimin e nxjerrjes së thëngjillit.
Kjo është një shej ose një hapletsus pasi pritet që në ditën vjen bazë të vendimit qeverisë të datës 21 korrekt që procedurat për marrjen e kësaj toke të përmbyllen në pjesën parë të muajit shtator.
Ishte vetë drejtori Keku të Gjuka, i cili javën e kaluar kishte paralajmëruar se Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrës.